Тэр өдрөө орой болоход Есүс тетэнд цөмөрөө нуурын нөгөө тал руу явцгаая гэхэд цугласан олныг орхин тэд түүний завин дээр байсан чигээр нь авч явахад өөр завинууд ч дагалдав. Тэнд хүчит салхи үүсэж давлгаа завийг нөмрөн ирж зав хэдийн усан давтжээ. Есүс завны хитгт дээр дэрлээд унтаж байлаа. Шавнаар нь түүнийг сэрж түүнд багшаа бидний үхэх нь танд хамаагүй гэж үг гэлээ. Есүс сэрээд салхийг буруушааж нуурт чимээгүй намд гэж айлдав. Салхи зогсож шуурэг бүр намд гүм болов. Тэр тетэнд та нар юунд ингэтлээ айн вэ? Та нарт яагаад итгэл байхгүй байдаг билээ гэхэд тэд маш их айж би биэндээ салхи болон нуур хүртэл түүнд захирагдаж байдаг. Тэр ер нь хи юм бэ гэцгээж байлаа.